Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mă încearcă un sentiment de amărăciune pe care îl resimt majoritatea celor care se află în preajma mea. Cred că refuzul Austriei de a ne primi în Schengen este injust, bazat pe minciună și ipocrizie politică, cel puțin. Nici nu vreau să mă gândesc la interesele mai mari ale acestui joc care dau apă la moară adversarilor Uniunii Europene. Și vă mărturisesc că mă uit la multitudinea de reacții și la înțelesul lor. Bună oară, Ministerul de Externe l-a rechemat pe ambasadorul Hurezeanu, un semnal diplomatic puternic menit să pună Austria într-o situație dificilă înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare. Am văzut și mesajul transmis de președinte care ne pregătește pentru o dată viitoare. Austria ne-a și propus public o astfel de dată, zice că e septembrie. La fel de interesante sunt și apelurile la boicotul companiilor austriece. Emil Boc, am văzut că este unul dintre liderii politici naționali care spune deschis acest lucru. Domnul Boc spune că nu o să mai alimenteze de la OMV Petrom pentru că are opțiuni. Clubul Universitatea Craiova îi se alătură și se retrage de la băncile austriece. Un om de afaceri important din industria alimentară spune că nu mai face afaceri cu austrieci. Ce te faci însă că toate aceste companii au și participațiuni românești, dar mai ales angajați români? Chiar așa, ce faci? Asta e o situație complicată. Dacă ești Gică Hagi și joci cu OMV Petrom pe piept, ce faci acum? Lași baltă clubul de fotbal? Și, desigur, mă uit la reacțiile cele mai grele, care arată că gestul Austriei va rupe solidaritatea Uniunii Europene, că duce la o fisură mare în Europa, încât pe viitor oricare dintre țările membre o să folosească dreptul de veto pentru a rezolva o chestiune politică internă. Gândiți-vă ce o să facă Bulgaria în chestiuni de imigrație, având graniță cu Turcia. Și, desigur, nu pot să nu mă întreb cum se face că a intrat Croația în Schengen, iar niciunul dintre aliații noștri nu s-a opus. De ce nu a mers Germania până la capăt? Toate acestea sunt posibile dezbateri și îngrijorări pentru viitor, dar orice om, orice organizație serioasă, orice administrație își face bilanțul și mai ales calculele după un astfel de eșec. Ce puteam face mai mult în această chestiune și mai ales ce trebuie să facem mai departe? Iar asta mi se pare mie că ne-a lipsit acum. Nu cumva ne-am bazat prea mult pe norocul nostru istoric și pe conjunctură? Care sunt pașii mai departe? Nu am auzit astăzi. Și sunt capabili acești oameni să facă un plan? Ce fel de plan? Domnii Bode și Aurescu? Dar domnul Iohannis, cum se îngrijește de acest posibil eșec sau posibil, de fapt, singur succes al său în materie de politică externă? Și vă întreb astăzi la 0372069599 dacă e o ratare a României sau doar o atitudine incorrectă a Austriei. Ce ai face astăzi dacă ar trebui să colaborezi cu o companie austriacă? Și, de fapt, care-i planul României în următoarele luni? Pot politicienii noștri să facă mai mult? Suntem și pe YouTube și pe Facebook, ne vedeți și acolo, primesc deja zeci de mesaje. Am văzut cum ați sunat, e timpul să pornim această dezbatere care cred eu că ne doare pe cei mai mulți dintre noi. Ștefan, bine ai venit la Europa FM, salutare!
Stimă, vă salut! Mă aud de două ori la dumneavoastră, am dat radio încet la maxim. Ce vreau să vă spun, mă auziți, da?
Da, te aud și noi te auzim în condiții foarte bune.
Atitudinea, din punctul meu de vedere, a austriecilor este o atitudine normală. Un politician normal tind să cred că așa procedează. Faptul că noi avem slabi, se spune în români, între românii ne merităm soarta. De ce avem soarta asta de 30 de ani, nu sunt în măsură să vă spun.
Da, stai un pic. Vreau să pun la încercare afirmația ta. Un politician normal și-a schimbat părerea în decurs de o lună, de la 8 noiembrie, în 16 noiembrie încă susținea o aderare a României, după care s-au întors. Adică, bun, cum și-au făcut calculul? Ce-i normal aici?
Nu știu ce a schimbat la ei, nu sunt în măsură să știu chestia asta, dar și ai noștri, ați văzut, când se fac descinderi, se schimbă de la o zi la alta. E cu totul altceva. Ce vreau să vă spun, iertați-mă că sar de la subiectul de bază, eu ca cetățean mi-am dorit chestia asta, nu am ascultat la aparatul de radio cu atâta dorință niciodată pentru copiii mei. Eu la 55 de ani nu am plecat din România, mi-a plăcut aici, dar copiii mei aleargă, merg în afară, nu vreau să aibă soarta noastră, vreau să meargă cu mâinile în buzunare. Nu s-a putut pentru noi, pentru generația noastră, dar cel puțin pentru ei, ne-au umilit pe toți. Acum, revenind la persoana mea, dau un sfat românilor, eu merg în stația PECO și o să merg din ce în ce mai des, că sănătatea mă cere să merg acolo, dar merg la toaletă la ei. Eu voi merge de 4 ori pe zi, voi merge în OMV, merg la ei acolo să spele angajatul lor.
Angajatul lor e român. Angajatul lor e un român.
E tot al nostru, dar e plătit totuși. E tot al nostru, dar e plătit. Dau sfaturi la toți, la echipele de fotbal. Haideți, fraților, mergem cu toți, mașină după mașină. Încă n-au interzis, o să ne interzică. Am mers în firma de construcții, eu merg în firmele de construcții. Știți cum ne privesc la poartă? Clasa politică trebuia să le impună. Ați venit în România cu afaceri, corect. Condițiile noastre sunt următoarele. Sudorul mi-l angajez român, mi-l angajez filipinez.
Au venit într-un moment în care nu știam de noi, nu știam bine ce suntem și ce facem. Dar și cu ajutorul lor, România a crescut în ultimii 20 de ani.
Într-adevăr.
România e o țară care își permite să facă lucrurile astea. Acum 15 ani România nu putea să le facă, dar astăzi suntem principala economie din Balcani, suntem o țară peste Bulgaria, peste Grecia, peste Croația, peste Finlanda și băieții ăștia doi, Bode și cu Ciucă și cu Iohannis, trebuie să învețe să reprezinte țara asta. Asta trebuie să facă ei.
Așa este, aveți perfectă dreptate. Cum sportivii noștri au avut tupeu să urce acolo, pe podium, prin munca lor, așa ar trebui și politicienii noștri. În întâlnirile lor la Consiliul Europei, copilul meu când avea 12 ani, spunea ăla din stânga, e român. De ce îl cunoaștem pe român? Merge cu temerea, cu pălăria în mână, cum se spune. De ce? N-am greșit nimănui.
Atenție,
suntem români.
Mesajul acesta, mulțumesc Ștefan, m-a durut mesajul tău. Mesajul acesta trebuie aplicat fiecăruia dintre noi. În această țară, așa cum ne știm și cum ne acuzăm tot timpul și cum ne uităm urât unii la alții, ultimii 15-20 de ani ne dau dreptul de a merge cu ochii sus. Această țară progresează, de asta este dureros ceea ce s-a întâmplat ieri. Că nu vor ei să recunoască că noi am progresat și că am făcut mai bine, e problema lor, dar va trebui să le demonstrăm și să învețe această atitudine de egalitate. România nu mai e un copil mic. Asta mă doare în foarte mare măsură. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct.
Salutare, Cătălin, și eu am o amărăciune așa mare, ca să zic așa, undeva unde mă lovesc și tot timpul, că având o companie de transport mică, vă dați seama că noi transportatorii suntem dintre cei care ne lovim pretutindeni de chestia asta cu orele care le stăm pe acolo. Cătălin, știi cum e chestia? Îmi doresc, o singur lucru îmi doresc, ca politicienii noștri, din momentul ăsta, când se așează la orice masă, să stea de vorbă cu oricine din Europa și din lume, să aibă o atitudine pe măsura care ar trebui. Pentru că, hai să fim serioși, poate că nu meritam. Noi n-am meritat întotdeauna din plin așa să intrăm. Dar n-a fost nici aia cei mai corijenți din cât se vede și din cât se poate, ca să nu pătrunzi și să nu stai acolo la masă. Pentru că, până la urmă, masa aceea e pentru toată lumea și toată lumea să ne înfructăm din același lucru. Iar ce a făcut Austria, uneori, acum știm că suntem poate în starea de euforie și aia. Dar nu este de conceput, pentru că nu te trezești tu peste noapte și vii și zici, păi, uite, n-am chef de tine astăzi, că nu știu ce m-am visat eu azi noapte, știi? Eu asta văd în primul lucru. Și în al doilea chestiune, atitudinea ministrului de interne, ca să aibă putere să zică, bă, frate, eu v-am primit că, nu știu, găseai motivul care l-a invocat. Să fuci, să fii flancat de gărțe de cort, parcă ziariștii noștri erau cei mai răi din lume sau
da,
nu știu cum.
Am văzut acea atitudine de aroganță și de nesimțire.
Exact. A,
despre care aș fi zis, bă, eu întâlnesc la politicienii români. Dar la un om elegant care are un punct de vedere și care își susține țara, nu avea de ce. S-a simțit cu musca pe căciulă? Probabil că s-o fi simțit.
Așa este. Oare Cătălin, uitându-o așa, e greu, bine acum să comparăm. Oare n-are așa o chestie de atitudine, de superioritate, gândindu-ne că Imperiul Austro-Ungar a fost un timp aici care au ținut? Și poate cum considerare țină în continuare chestia asta? Zic și eu, nu știu, asta probabil e o presupunere.
Țările care au o istorie imperială, sigur că au un anumit tip de superioritate și aroganță. Sunt secole în urmă de conducerea altor nații, poate e greu de ieșit din sistemul politic. Dar lumea se schimbă, noi aici trebuie să lucrăm, să știi, la această schimbare.
Ăsta e un singur lucru care vreau să-l mai spun. Deci îmi doresc teribil de mult ca să oricine, considerăm niște slabi ai noștri, vorbim de politicieni, oamenii nu merită, până la noi de rând nu merităm, poate noi cu filme nu merităm. Crede-mă, și eu colaborez cu filmele bancare, de combustibil, îți dai seama, până prins oameni, aș vrea să fac un boicot, crede-mă, mâine aș face, dar nu, e foarte greu, ne dăm singur la picioare. Nu, asta e următorul, poate omul de rând e mai ușor și ar putea să facă lucrul ăsta și ar fi ok. Probabil. Dar din privința mea, eu zic că din momentul de față toți care îi trimitem acolo să stea de vorbă la masă, să stea pe adevărat, adică să fim exact de unde trebuie să începem și noi.
Corect.
Nu mai suntem un nimeni. Asta e părerea mea, Cătălin.
Îți mulțumesc. Și e părerea multora. Mulțumesc tare mult. S-a mișcat, în atenția firmelor austriece, s-a mișcat o placă tectonică importantă în această țară. Poate azi, nici eu, nici alții, ne e greu să scoatem banii de la băncile pe unde. E un bun gest în care nici nu cred, da? Și unde te duci sunt mereu alte probleme și alte înțelesuri. Nu cred că a scoate banii de la o bancă sau a boicota o bancă este lucru cel mai deștept cu putință, sau a nu alimenta de acolo. Până la urmă lucrează și români. Mediul de afaceri e parte din economia noastră. Dar de fiecare dată mă voi gândi de acum înainte când și cum colaborez, pentru că știți ce se întâmplă în materie de chestiunea asta? E o chestiune de încredere. Noi aici suntem deja oameni mari, am crescut, am venit dintr-o țară, este european, am fost vai mama noastră, dar între timp am mai învățat, ne-am pus hainele alea bune pe noi, suntem și noi alți oameni, vrem mai mult respect și o să ne gândim de fiecare dată când vă avem în față. Întrebarea pe care trebuie să vă puneți în aceste companii austriece este următoarea. Mai au oamenii ăștia încredere în noi? Și apropo, am văzut ieri niște comunicate de la diverse bănci austriece. Ieri? Păi chestiunea asta durează de aproape 2 săptămâni. Trebuia să fiți alături de noi din zilele dinainte, să mergeți la guvernele voastre, la guvernul vostru, să bateți în ușă, să colaborăm și să le spuneți clienților voștri români că suntem împreună în povestea asta. Poate nu știați subiectul? Poate v-a fost lene? Sau care e treaba? Să știți că la corporație e și un pic de lene, bă, nu vine peste noi. E, uite că s-ar putea să vină peste voi și nu azi, mâine, ci pe viitor, când lumea se va gândi, zice, stai mă un pic, dar cine sunt oamenii ăștia?
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vlad, salutare. E ratarea noastră, Cătălin, sau e...
Absolut, Cătălin. Părerea mea că ne victimizăm e o părere personală.
Sigur,
în orice,
da,
țară din acest spațiu Schengen european la care noi dorim, domnul Lucian Bode nu mai era de mult ministru, Cătălin.
Corect.
După scandalul cu mașina și cu,
corect,
celebra lui lucrare, în orice țară din acel spațiu european, din Schengen, astăzi, Cătălin, erau demisii după acest lucru.
Da, corect.
Nu, ne victimizăm, părerea
nu,
mea.
Nu ne victimizăm, fii atent, ne doare.
Stai un pic, scuză-mă, ne doare, într-adevăr, dar sunt țări în acel spațiu Schengen european cu 80% prezență la vot, Cătălin, la un moment dat, Olanda, dacă nu mă înșel. Noi avem o prezență de 30% la vot. Nu putem, este al nostru. Dacă nu ne asumăm la un moment, da, dat, și nu, ai zis că am crescut, hai să dovedim că suntem oameni mari. Hai să ne asumăm. Domnul Bode, dacă își dă astăzi demisia, eu îți garantez că va fi pus într-un post undeva, gen domnul Iordache la Consiliul Legislativ sau domnul Bădălău la Curtea de Conturi, liniștit. Eu cred că partidele astea politice au o chestie în statut.
Îți
nu stai demisia sau cu cât o faci mai lată, cu atât te
pun o întrebare. Îți pun o întrebare aici, o să răspund și eu, dar te rog, răspundem și tu. Zici așa, domnule Striblea, Vreau să-mi spuneți direct și la obiect ce ați fi făcut dumneavoastră dacă ați fi fost în locul președintelui Iohannis sau al ministrului de externe Aurescu ca să convingeți un cancelar și un ministru care pe 16 noiembrie semnează o declarație de acceptare a României în Schengen, iar pe 18 noiembrie se întorc și spun că nu mai accept.
Da, eu nu pot să-ți răspund la întrebarea asta pentru că nu cunosc toate datele problemei, nu știu ce e acolo, dar până să se ajungă acolo, părerea mea că s-a greșit. Aha. Și de asta zic
și
că...
Hai să le spunem oamenilor ce s-a greșit. Uite sentimentul meu și răspund și la întrebarea asta, Vlad. Sentimentul este că a apărut o conjunctură istorică, e adevărat, manevrată până la un punct de politicienii români. Războiul din Ucraina, prezența gazelor în Marea Neagră. Cumva s-a creat un val în care li s-a părut că merge ușor spre Schengen, pe o conjunctură. Eu nu cred că planul pentru aderare la Schengen, cu obstacolele creionate în față, cum face orice cetățean sau orice companie, eu nu cred că a fost bine făcut. Eu cred că acel plan de la Ministerul de Externe și Ministerul de Interne trebuia să aibă niște steaguri roșii și să spună: uite, aici sunt potențialele pericole, uite variante de răspuns, uite ce trebuie să facem. Asta ar fi făcut ca să îi răspund și ascultătorului nostru și aș mai face ceva în viitor, de aici începând. Poate nu săptămâna asta înainte de Consiliul European, e prea târziu. Dar dacă o ratăm ca decizie politică și la Consiliul European, iar scoate din guvern pe Bode și pe Aurescu, în momentul ăsta, aș pune niște oameni care să reformuleze liniile directoare în zona respectivă, iar anul viitor facem echipe care să stea în Suedia, Olanda și Austria și care să-i convingă pe ea că nu suntem o problemă. Nu știu,
absolut,
e coerent?
E foarte coerent, dar noi suntem euforici acum. Săptămâna viitoare ne vom certa și nebuni în trafic după cadouri, după asta, și vom uita, Cătălin, vom uita Viena. Scuză-mă că spun, a fost... un top al orașelor în care e cel mai bine de locuit. În ultimii 2 ani a câștigat Viena, în primul an a câștigat cu 99 de puncte din 100. Suntem la ani lumină distanță, ăsta e adevărul, îmi pare foarte rău și eu sunt frustrat. Dar eu am fost în țara aia, eu plec săptămâna viitoare în Austria. Nu pot să mă duc supărat, n-am cum, pentru că nu mă lasă, nu știu, intelectul ăsta al meu, cât e de mic, de mare, nu mă lasă să fiu supărat pe ei.
Da, nu te lasă. Da, uite, spun-le tuturor oamenilor și să respirăm, că ăsta e un moment bun de respirație, dincolo de frustrarea noastră. Vlad, poți să te duci în continuare în Austria, cu buletinul, la graniță, adică noi avem acolo niște drepturi consfințite. E ok, nu? Adică...
Corect, absolut, absolut, dar, repet, schimbarea trebuie să plece de la noi. Hai să facem noi tot ce putem, hai să ne ducem 60% la vot, hai să sancționăm, hai să boicotăm pe domnul Bode, dacă apare pe o listă de electorală anul viitor sau peste 2 ani, hai să câștige un singur vot al lui. Și atunci am înțeles boicotul.
Corect.
Crezi că se va întâmpla așa ceva? Hai să-l boicotăm pe domnul Aurescu, să nu mai fie în Parlament. Hai să-l boicotăm pe domnul Iohannis.
Nu,
dar zic așa, dacă o să candideze pe vreo listă. Domne, ai fost acolo, ai ratat, ok, eu te-am boicotat pe tine. Boicotăm, nu știu, mi se pare dus la...
Da,
dus
la extrem. Da, asta e frustrarea astăzi. Mulțumesc, Vlad. Alex, salutare, ești la România în direct.
Vă salut cu drag, domnule Striblea și tuturor ascultătorilor, toate cele bune. Două principii vreau să vă transmit care mă ghidează în viață. Clădește poduri și nu ziduri și asumă-ți responsabilitatea asupra tuturor lucrurilor. Numai dacă îți asumi responsabilitatea, poți să reușești în viață. Acum, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, da, noi ne-am făcut-o. România, noi am greșit și respectiv politicienii noștri, dar politicienii noștri sunt imaginea populației. În medie, să zic așa. M-auziți, nu?
Da, te ascult cu interes și
okay.
Mă gândesc cum să te contrazic, dar te voi contrazice.
Păi e mai greu sunt. Da, știi, lipsit de modestie. În fine, scuze. Ideea e următoare. Da, politicienii români sunt responsabili și ei trebuie să plece acasă. De ce nu pleacă? Pentru că asta e. Dar eu vreau să vă întreb o altă chestie. De ce Austria și-o permis să-și bată joc pe România o chestie de politică internă? Oare dacă eram noi ungurii, scuze, maghiarii lui Orban, ar fi la fel ne-ar fi tratat? Adică și-ar fi permis să-și bată joc de noi?
Dacă era vorba de unguri în propoziția asta?
Da.
Nu știu relațiile lor cu Ungaria. Ungaria, să știi că... Nu, da, Ungaria a fost pusă la colț de Uniunea Europeană și când zic asta înseamnă inclusiv Austria. Adică în momentul în care li s-au tras 8 miliarde de euro, adică li s-au interzis 8 miliarde de euro, nu prea au avut sprijinul Ungurii. Adică și-au încasat-o. Să fim...
Da, da, cât de multe au făcut Orban și ce direcție merg de câtă vreme. Adică nu poți să mergi. Adică au luat-o lucrurile razna de tot. Ca să-mi continui ideea, ce vreau să zic? Practic, noi nu mai trebuie să fim mămăligi, fraților. Deci nu mai trebuie să fim mămăligi. Iar cine zice, domnule, să nu reacționăm, să nu știu ce? Păi stai un pic, să verifice nivelele de testosteron, să fie verificat, să se verifice la ouă. Scuză-mi limbajul, dar așa e. Știi de ce? În ideea asta vreau să zic. Iar primul principiu, clădește podul și nu zidul. Păi, acum, noi ce să facem? Cum să mai clădim podul când, în momentul în care Austria creează zidurile acestea? Adică, noi, iată, noi am fost buni cu toată corupția și toată... cum suntem noi? Sau cum am fost? Am fost buni an la rând în care ne-au defrișat toate pădurile? Păi am fost recent la Viena, frate, și m-am uitat și prin munților. Încă au păduri. De ce noi am fost buni când au trebuit să ne...
Stai, sentimentul. Eu detectez, Alex, detectez enorm de multă frustrare în momentul ăsta, la toată lumea cu care vorbesc. Multă frustrare și multă durere. Dar uite, întrebarea mea e în felul următor. Și mie mi-a zis Cristian Tudor Popescu ieri, având în mare aceleași gânduri ca și tine, că greșim, de exemplu. Și că, de fapt, nu e o problemă a României, și că e o problemă a Uniunii Europene. Căci Austria a sfidat întreaga Uniunea Europeană, nu numai pe România. Ce zici?
Eu zic așa, revii la principii, frate, asumă-ți responsabilitatea și clădește podul și ziduri, și nu ziduri. Știu ce o zice TP și îl respect deosebit, dar în ideea asta noi trebuie să fim mai vocali acum. Sincer, pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Și sentimentul ăsta, băi, am fost cum am fost 30 de ani, am fost vai de mama noastră și poate Austria ne-a ajutat foarte mult. Dar și noi am dat la rândul nostru mult.
Corect, că de aici vine...
Austro, ungar, în care eu zic, am fost slujan 20 de ani, în care ei au, ce să zic, ei au clădit clădiri impresionante și noi ce făceam? Ardeam grânele și otrăveam fântânile? Asta e realitatea.
Asta e realitatea, dar în același timp tot realitatea e că ne-au lăsat o moștenire culturală impresionantă, că ne-au lăsat un sistem administrativ în Ardeal mai bun decât ceea ce am putut să facem noi în sudul țării, că ne-au lăsat o mână de civilizație mai mare și cumva trebuie să recunoaștem că împreună de câteva secole, cu bune și proaste, am trăit aici. E o țară care își îngrijește bolnavii mai bine decât noi, e o țară care are autostrăzi mai mari, e o țară în care solidaritatea între ei e mai puternică decât a noastră și da, e o țară care s-a bucurat de o grămadă de beneficii în România. Avem de învățat unii de la alții, de aici intervine frustrarea celor mai mulți dintre noi, că după ani de zile în care balanța a apărut că înclină în partea lor, sigur, învățând și noi unele lucruri, când să se mai echilibreze lucrurile, nu s-au putut echilibra. Victor, bine ai venit la România în direct.
Salut, salut, Cătălin. Ce să spun? Părerea mea este că a spus bine domnul ce a spus mai devreme, doar cu un singur amendament. Până să ne respecte ei, n-ar trebui să începem să ne respectăm noi?
Păi și noi unde nu ne-am respectat aici?
Nu ne-am respectat noi. Ar trebui noi să avem noi, nu noi neapărat poporul sau și poporul, chiar și poporul și politicienii, păi noi n-am avut viziunea să intrăm în Schengen. Noi am gândit că n-am avut-o așa abitit cum a apărut acum, în ultima perioadă. Noi am crezut că e de ajuns doar să mergem cu valul. Noi nu prea am făcut nimic, noi nu prea am construit poduri.
Da. Îți dau dreptate, asta că nu e o temă. N-am lucrat tot anul la Schengen.
Dar nu numai tot anul, Cătălin, nu numai tot anul, scuză-mă. Noi nu lucrăm deloc de când suntem noi în Uniunea Europeană. Noi nu avem o viziune. Noi nu avem o viziune sănătoasă, constructivă. Noi nu avem profesioniști. Păi despre ce vorbim?
Noi avem plagiatori. Mă uit la televizor, păi, e în direct cetățeanul Bode? Pare că cetățeanul Bode e în direct, zice ceva acolo. Întrebați-l și de plagiat, colegi, cum stă treaba. Dom'le, când tu construiești prost de ani de zile încoace, sigur că la un moment dat scapi un moment din ăsta, știi? Și mă doare sufletul. Deci, sincer, mă doare sufletul pentru toți românii onești, cinstiți și muncitori.
Și pe mine mă doare sufletul, Cătălin, dar se pare că noi am construit poduri doar că le-am defazat. Noi n-am ajuns cu... noi n-am ajuns, cum se spune, cu autostrada cap în cap cu Ungaria. Noi am ajuns defazată la câțiva zeci de metri. Și atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Da. Trebuie să facem... Uite, răspundem la o întrebare, Victor. Am o întrebare ultima pentru tine. Spune, ce-i face dacă ești Gică Hagi și astăzi pe tricourile tale scrie o firmă austriacă?
Păi o să-ți dau un răspuns obiectiv. Dacă dau un răspuns obiectiv, aș face ceea ce tot a apărut în spațiu mai nou despre firmele de pariuri. Cam la fel. Cam la fel văd.
Am înțeles.
Ca și cum Gică Hagi e sponsorizat de o companie de țigări.
Am
înțeles. Ai văzut că nu mai există așa ceva?
Am înțeles răspunsul tău. Da, am înțeles. Mulțumesc tare mult. Da, știu. Numai că dacă ești în situația asta... Ce să faci? Trebuie să-ți plătești jucătorii, trebuie să mergi mai departe cu firma ta. Legăturile dintre noi sunt mult mai puternice decât ce putem desface acum. Sigur că înțeleg și mesajul politicienilor și a domnului Boc, dar aș zice așa. Domnul Boc, până când sunt îndemnați la diverse boicoturi, pe care societatea va alege individual sau nu ca să le facă, vă propun ca în momentul în care purtați negocieri cu companii austriece care vor să investească aici în România, inclusiv la nivel de guvern sau de primărie, să le purtați cu capul sus. Da? Adică România are de unde să aleagă în momentul ăsta și investitori, poate spună condiții, știe să negocieze, nu mai așa că să vină cu o glinjoare pe la oamenii de aici. Iulian, salutare!
Bună ziua, România! Bună ziua, domnul Striblea! Da, e, cred că, una din cele mai interesante dezbateri pe care le-am auzit la dumneavoastră și vă felicit. E o frustrare pe care trebuie să ne-o exprim și eu. Îmi pare rău, dar simt nevoia, cred că toată lumea simte nevoia într-un fel să-și exprime această nemulțumire. Însă trebuie totuși să, cum spuneau și mulți antevorbitori, trebuie să fim totuși cu capul pe umeri și să înțelegem ce am greșit. Și eu sunt convins că greșeala vine de la noi, nu vine de la austrieci. Vine dintr-o școală de diplomație care nu există, vine dintr-un politicianism dus la extrem prin corupție și interese, duce la tot ceea ce este acum. Dar vă pun un singur argument. Câte firme austriece sau germane au ieșuat la noi, au falimentat? Mă refer din corpul țărilor europene.
Nu știu să vă zic, am văzut câte sunt. 1712 cu 65.000 de angajați, ceea ce e impresionant. Trebuie să recunoașteți, și dețin 12% din investițiile străine în România.
Ar fi fost interesant ca cineva care a lucrat, nu știu dacă poate n-am prins toată discuția, dar cineva care a lucrat sau lucrează în momentul de față să spună care este diferența între atunci când erau reprezentanții austrieci, germani, ca și manageri în România, și faptul că acum, practic, aceste firme cu acționariat german, să spunem, în general, sunt conduse tot de români. E o diferență încă mare, să știți. Ceea ce înseamnă pentru mine că noi încă n-am învățat ceea ce trebuia. Ceea ce înseamnă că fiecare trebuie să-și facă un duș și să se uite de jur împrejur, de la a ridicat chiștocul de țigară pe care îl aruncă pe geam până a respecta pădurea și să reușim să fim zâmbitori într-un trafic, să nu mai vedem acei bombardieri care ne depășesc, pentru că toate lucrurile ne-au afectat pe noi. Ăstea suntem noi, e reacția noastră, este rezultatul nostru, îmi pare rău să o spun.
Da, e rezultatul nostru, dar nu e ca și cum ne-am fi confruntat cu un adversar corect în față, nu? Adică...
Aici este, da, dar asta este vina politicului. Vina politicului niciodată nu a anticipat. Uitați ultima lege, ca salariului minim. Publicată, lăsată, că e sfârșit de an, lumea să fie fericită de Crăciun, o parte, alții se gândesc cum să acopere salariile în ianuarie. E exact același lucru, nimeni nu va răspunde. Cu tot respectul, vom face scandal o lună, trivim sărbătorile, trec și după aia tot în Austria ne ducem o parte.
Hai că-s curios să văd.
Eu sunt convins de lucrul ăsta, pentru că românul în final este individualist, nu este un om obiectiv să încerce să aibă o opinie generală. Și asta a fost întotdeauna. Uitați-vă de la incendiu. Uitați-vă de la incendiu. Câți ani au trecut? Ce rezultate au fost? Suntem exact, poate un pic mai bine decât înainte. Poate un pic mai bine. Ce credeți că aici se va întâmpla? Mare, va fi un miracol?
Materie de spitale pentru mare, da, și nu suntem mai bine, suntem mai prost. Adică e statistic dovedit.
Eu, sincer, chiar astăzi vin dintr-un spital și unde chiar s-a investit și se vede.
Asta,
adică
asta da, nu pot să contez că sunt spitale în România unde se investește, că sunt școli, că s-a mai făcut ceva materie de autostrăzi, să nu mă înțelegeți greșit. Credeți, dar răspundeți-mi într-un fel. Factorul uman are, da, nu se schimbă atât de ușor. Știu că aici o parte din problemă. Dar răspundeți-mi la o întrebare. Prietenele noastre în această chestiune, Germania și Franța, de ce nu au blocat Croația ca să ajute România?
Pentru că noi n-am știut să negociem cu ele înainte. Asta este prin punctul meu de vedere. Noi n-am știut, noi n-am negociat decât cu ultima sută de metri. Atât.
Noi
nu avem o școală a diplomenție. Nu avem o școală a diplomației. Toate lucrurile îl schimbăm pe domnul Curezeanu din Germania în Austria. Ce să fac?
Da.
Ce să fac? Noi nu avem un corp diplomatic. Noi nu avem și lucru cel mai mare. În momentul ăsta, de la ministru Aurescu până la Bode, până chiar și președintele trebuia să iasă în face: domnule, am greșit, îmi pare rău, regret.
Da.
Scuze găsim peste tot.
Mulțumesc tare mult, Iulian. Eu mi-aș dori să începem să construim din acest moment. Nu știm dacă săptămâna viitoare, nu avem chestiunea asta pe agenda Consiliului European, dar poate pune domnul Iohannis, acesta ar fi un pas. Ar trebui să luăm măsuri și să mergem mai departe către anul viitor cu un plan concret, căci de acum nu mai e vorba de conjunctură, de acum este vorba de urmărirea sistematică a unui obiectiv. Conjunctura a trecut și aici îl aștept pe președintele nostru să vină în fața țării și să spună: uite ce avem de gând în perioada viitoare. Fără lemnoșenia pe care, sau cu tot cu lemnoșenia pe care domnia sa o vorbește în mod obișnuit, dar trebuie să ne vină să spună ce o să facă și mai ales cu ce echipă. Nu mai țineți minte, domnul Ciolacu, salutări, spuneați la un moment dat că ceva cu socialdemocrația care a rezolvat cu Schengen a dispărut, Ciolacu. Apropo, domnul Ciolacu, aud de prin gazete că pe 1 decembrie făceați lobby pentru Schengen în Dubai. Domnule, e adevărat că am înțeles că asta e o chestiune de viață personală, n-ați răspuns la asta. Era și domnul Grindeanu cu dumneavoastră. Serios, tocmai acolo v-ați întâlnit cu austriecii la 1 decembrie, în Dubai? Domnule, a fost o luptă glorioasă atunci, dacă erați în Dubai. Da. Radu, salutare!
Da, bună ziua! Bună ziua, Cătălin! Ideea este că, să zic așa, vina e oarecum împărțită, pentru că, pe de-o parte, politicienii noștri s-au trezit în ceasul al 12-lea, dacă nu am putea zice chiar al 13-lea, că trebuie să încerce să facă ceva și poate că au reușit. De exemplu, Olanda, da? Care și-a schimbat, să zic, punctul de vedere, Suedia. Deci ceva, să zicem că s-a făcut. Dar dacă ne uităm în urmă, este zero barat. Deci hai să ne amintim, că nu cred că a pomenit nimeni, despre toți... Vame și aceea cu scandalul uriaș de corupție de acum câțiva ani, care acum toți au fost amnistiați. De ce? Pentru că
nu,
s-au făcut legile alea în care
nu amnistiați, achitați,
să folosești
achitați
sisteme de urmărire. Da,
achitați,
exact, achitați, da.
Da,
exact,
da.
Da, deci, da? Probabil că o fi văzut și aia, că s-au gândit, ăștia o să fie Vame și, sau cine, ăștia o să ne păzească de, da, poliția, deci ăștia din România. Da, o să fie și aici un aspect. Bine, cu rutele de migrație, e clar că a fost un circ al austriecilor, n-are nicio legătură. Ei aveau, da, campanie electorală internă, nu știu ce, land, și vezi, domne, era un pierdere de viteză. Deci, bine, pe de-o parte, Austria s-a compus, sau mă rog, reprezentanții, că înțeleg că nu toți, că ministrul de externe ar fi susținut intrarea României, că era din alt partid, care n-avea interes de, nu știu ce, alegeri. Da, exact. Dar e clar că da, ei s-au jucat de la amă. Hai, cine să știa, România, nu, hai, Bulgaria. Pe noi ne interesează landul ăla, să avem capital electoral, că vezi, domne, că vine extrema dreaptă peste noi. Da, nu, deci oricum, deci din punct de vedere al, să zicem, cancelarului Austriei, da, nu vreau să generalizez, și al ministrului de interne, care înțeleg că sunt din același partid, e clar că jocul a fost extrem de murdar, da, o mizerie, da, cum chiar spunea un politician de la noi ieri, dar ar trebui să vedem și pe partea noastră, da, ce am făcut noi, sau mai bine zis ce n-am făcut, da? Bode, care habar n-avea pe ce lume este, da, el îmi spunea că totul e bine și frumos, că i-au dat, că au semnat, păi zic, da, tu atunci trebuia să iei niște, cum să zic, garanții suplimentare, nu că ăla vine și zice, da, ok, și după aia, după două zile sau nu știu câte, se răzgândește. Da, tu trebuia chestia asta să o pui din timp, așa, ca niște cărămizi, da, la temelia unei...
Aici temelia nu prea a existat, am prins un moment bun. Bun, întrebarea e ce facem mai departe?
Ce facem mai departe? Nu știu, pot să zic ce am făcut eu. Bine, am sunat la una din băncile la care am toate conturile și persoană fizică și pe firmă și le-am zis că vreau să le mut în altă parte.
Serios?
Da, n-au părut deloc surprinși. Mi-au zis că, da, știm, dar trebuie să mergem în agenție, discutat. Bine, nu știu dacă o să o duc până la capăt, că vorba aia, noi am văzut, era coadă la benzineria OMV, la alimentare, apropo de boicot. În altă ordine de idei, anul ăsta nu mai merg la schi în Austria, dar am vorbit cu persoana care mergeam de ani de zile și i-am zis că cred că pot să merg și în altă parte, că să mai stau două ore în vamă la duș și poate tot atâtea la întors, că niște politicieni, da, imberbi din țara lor, au făcut ce au făcut. Mi-a dat dreptate, da? Și mi-a zis, da, ok, vă dăm banii înapoi, știm, asta este, sunt ai noștri cu ei de filat.
S-ar putea să se adune gesturi de genul ăsta mai multe. S-ar putea să-i doară un pic pe oamenii ăștia.
Da, da, deci... da, mă rog, una peste alta, bine, astea sunt chestii minore. Așa, probabil că multe sunt și sub un imperiu, așa, de
lucrurile acestea
de
mici
moment
sunt cele care ne definesc. Pentru că de acum înainte, asta e marea problemă, sentimentul de încredere între noi și partenerii noștri de afaceri din Austria s-a pierdut, s-a diminuat. Le este foarte greu și lor să se uite în ochii noștri. Foarte greu le este să se uite în ochii noștri.
Și ei jenați într-un fel, da? Adică unii dintre ei chiar am văzut, au dat și niște comunicate.
Târziu.
Cele două mari bănci. Da, exact.
Târziu,
da. Ei trebuia să facă lobby dinainte, mai ales când vedeau care e situația, că era și interesul lor la un moment dat. Da, bine, apropo de toată povestea, că lumea aici, domne, că Austria, că putere. Da, are un PIB per cap de locuitor cam de 4 ori mai mare decât a României. Așa, global, cam de 2 ori, că iau populația jumătate, să zicem. Dar, dacă sunt să ne gândim, și PIB-ul ăla cum a fost clădit, da? Cu tot conglomeratul ăsta de firme care sunt aici, nu știu, n-aș vrea să dau acum nume, că...
A, lasă că le știe toată lumea, da.
Inclusiv...
Economia României e mare parte din PIB-ul Austriei. Îți mulțumesc, Cristian. O să prelungim un pic emisiunea de astăzi. Îmi cer scuze față de Cami, dar văd cum sună telefoanele și cred că e un moment bun ca nația română să-și pună frustrarea și planurile mai departe. Încă un plan... Presiune continuă asupra Austriei, prin companiile austriece, prin Camera de Comerț Română-Austriacă, prin oamenii care au legături cu această țară, vizite politice, antrenarea comunității românești de acolo. Toate lucrurile trebuie făcute din acest moment, presiune constantă și o atitudine, numiți-o mai arogantă, în relație cu mari investitori care vin aici și care trebuie să prezinte niște planuri. Cristian, salutare, bine ai venit la noi!
Bună ziua! Felicitări în primul rând pentru emisiunile pe care le faceți. Le ascult de fiecare dată când am ocazia. Vreau să zic că nu cred că cineva din acea țară, Austria, este de vină pentru ceea ce noi pătim. Cred că de vină sunt cei pe care noi am ales. De atâția ani încoace, lucrurile acestea cred eu că se pregătesc cu foarte mulți ani în urmă, nu câteva luni înainte, câteva săptămâni. La una dintre întrebările pe care le-ați adresat unuia dintre interlocutorii dumneavoastră, aș putea eu să vă răspund în sensul că l-aș întreba eu pe cancelarul Austriei de ce și-a schimbat decizia în două săptămâni sau în trei săptămâni. Este o întrebare.
E o întrebare.
Dacă există niște motive care s-au întâmplat, lucruri care s-au întâmplat în ultimele două, trei săptămâni, cred că ar fi trebuit să le știm și noi. Dacă austriecii știu mai multe despre noi decât știm noi, asta iarăși este o problemă, cred eu.
Da.
Da, și cred că este de datoria noastră, a cetățenilor de rând, așa cum sunt și eu, să facem ceva pentru firmele românești. Să-i ajutăm cât putem acum. Să ne retragem banii din băncile austriece, să, nu știu, ce poate fiecare. Nu toată lumea va putea să facă ceva. Mulți sunt condiționați, exact cum au zis ceilalți, de credite și alte lucruri. Dar ceea ce putem să facem, cred că ar trebui să facem. Așa cum a spus domnul Boc, ceva trebuie să facem.
Gesturile mici contează. Președintele exact. Austriei spune așa, acum a venit, regret profund decizia guvernului austriac de a bloca aderarea la Schengen a României și Bulgariei. Este adevărat că Austria se află într-o situație dificilă din cauza numărului mare de solicitanți de azil, dar blocada Schengen nu contribuie la o soluție. Din potrivă, economia austriacă este acum amenințată cu amenzi ca urmare a contramăsurilor românești. Ia ca ceva ce nu știu. Ce știi tu despre contramăsuri românești? Există așa ceva? Dar uite că președintele Austriei știe ceva. Am scăpat eu vreo știre, oare? E ceva ce urmează să facă?
Nici eu nu știu nimic de așa ceva, dar nici nu cred că e important lucrul ăsta. Cred că sunt mult mai multe lucruri importante în țara asta. Băiatul meu, l-am spus de la școală câteva minute, ascultam emisiunea și știrile dumneavoastră și m-a întrebat, tati, de ce e așa de important să intrăm în Schengen? Are 10 ani. Pentru că noi putem merge în străinătate că avem buletin.
Corect.
Fii atent. Doar cu buletin.
Cristi, te rog o secundă. Avem 2 minute de publicitate. Rămâi cu noi pe fir. Revenim în 2 minute la România în direct.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Domnul Bodea a zis că nu am văzut în niciun consiliu atâta susținere pentru România. E un moment de cotitură pentru țara noastră și pentru UE. Multe lucruri ar trebui să se schimbe după acest veto al Austriei. Adică, ce cotitură, domnul Bodee? Sau vreți să ne ziceți ceva de UE? Nu, deci, iată ce se poate spune la nivel de ministru. Întreba dacă își dă demisia, de-abia aștept să prezint opiniei publice tot ce a făcut Ministerul de Interne ca această decizie să ajungă pe masa Consiliului. Structurile MAI și-au făcut datoria. Da, sunt de acord mare, dar nu e de ajuns. Acum vorbește domnul Ciucă. Să caută responsabilii. Noi eram cu Cristian, da? Și spuneai că te-a întrebat copilul de 10 ani de ce e important să intrăm în Schengen. Ce ai spus?
Ce i-am spus? În primul rând, i-am dat niște exemple pe care el să le înțeleagă, pentru că dacă mă apucam și explicam, și eu sunt un mic întreprinzător, dacă am apucat și explicam despre cum firmele românești au de pierdut bani, în fiecare zi, în fiecare oră în care stau în graniță. I-am dat un exemplu foarte simplu. Tati, fratele meu, paranteză, stă în Italia de 22 de ani. Este plecat în Italia, acolo are familia, are tot. Noi când mergem la el, au fost momente în care am stat în graniță câte 6-7 ore. Noi, oameni de rând, cu mașini mici, nu vorbesc de autocare și tiruri. Când am venit din concedii, i-am arătat la graniță colile de 15 kilometri de tiruri. 15 kilometri, vă vine să credeți, eu am înnebunit. Odată m-am oprit în dreptul unui tir, veneam din concediu, îmi rămăsese o bucată de slănină și i-am dat omului ăla de pe tir care mi-a zis că stă acolo de 3 zile. De 3 zile stătea la coadă cu tirul ca să apuce să intre în România. Nici măcar nu știu ce transporta. Gândiți-vă ce a însemnat 3 zile pentru transportatorul ăla. Să-și plătească omul, motorina, benzina, asigurarea, lucruri pe care le-a plătit degeaba. Au fost plătite efectiv degeaba. Ei, n-am putut să-i dau exemplele astea. Am dat exemplele astea simple, cozile de 15 km, orele pe care le-am stat în graniță. Când ne opreau la celelalte granițe poliția din alte state să ne facă verificări, acum, sigur, am avut nenorocul sau norocul să mă oprească pe mine, român, mai treceau și alții. Dar lucrurile simple le-am arătat. Cât avem noi de pierdut sau de
optimit
de pe urma asta?
Avem de pierdut, dar avem și de învățat. Cristian, îți mulțumesc și mai ales pentru modul în care îți educi copilul. Asta e lucru cel mai important. Așa cum și primul nostru ascultător a spus, ceea ce facem astăzi, facem pentru copiii noștri, ca ei să trăiască într-o Europa mult mai unită, fără granițe în care să poată circula repede și fără cozile acestea și în care economiile noastre să meargă mai bine împreună. Acesta este marele țel. Sigur că și astăzi putem face asta cu buletinul. Sigur că dacă țineți minte vizele de acum 20 de ani la fiecare, la care fiecare dintre noi a stat la coadă la diverse țări, veți spune, bă, dar totuși e mai bine. Și sigur că la un moment dat vom intra în Schengen. Dar o țară se întreabă în orice moment ce poate face mai bine, unde am greșit și ce e de făcut mai departe. Ovidiu, ești la România în direct, salutare.
Te salut, Cătălin, pe tine și pe ascultători. O să iau de aici de unde ai spus tu unde am greșit. Cred că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o noi românii este aceea că la toate instituțiile astea și la străini am mers cu capul plecat. Și am fost o vacă bună de mulți pentru toți. Și pentru intrarea în Uniunea Europeană, știm că acești austrieci au cumpărat de la noi resursele, petromul și altele la prețuri de nimic. Cred că ar trebui să nu mai stăm cu capul plecat, să le dăm o lecție prin care să înțeleagă că nu mai merge așa, nu mai suntem pentru ei hoți, infractori, țigani, corupți,
ce lecție
așa mai departe.
Să le dăm?
Ce lecție să le dăm? Să nu mai stăm cu capul plecat, să le boicotăm firmele care au la noi, așa cum austriacul a găsit nu știu câți imigranți care au trecut de la noi din România la el, pe care nu i-a văzut nimeni, tot așa și organele noastre de control pot găsi la Schweinhofer, de exemplu, garda de mediu, ceva pentru care să-i închidă 6 luni de zile, să cumpărăm mai puțină benzină de la OMV, să-i ținem și noi pe ei în vamă, așa cum ne țin ungurii pe noi, în bătaie de joc, să vadă cum este și să înțeleagă că nu mai suntem cârpă și preș pe care ei să se șteargă. Adică suntem buni doar cum este acum cu Ucraina, să preluăm refugiații, să fim tampon acolo și așa mai departe și să donăm resurse? Nu. Și mai ales este un lucru care mie nu-mi place și nu mi-a plăcut, pentru că sunt și români care afară, gen doamna Macovei, umbla cu anticorupția în brață și le spunea la străini cât de corupți sunt unii de la noi ca să dea ei bine, ceea ce nu este ok. Și te-am zis, asta este părerea mea. Să ne uităm la vecinii noștri, Cătălin. La unguri.
Care? La unguri?
În NATO, în da. UE,
da.
În Schengen.
Și în Rusia.
Fac? Își urmăresc doar interesul lor.
Și în Rusia.
Când a fost problema cu refugiații din Grecia și doamna Merkel a zis să primim refugiați să-i împartă, să ne amintim ce au făcut ungurii. Au făcut garde sârmă din pată și a zis, nemlet, gata, la noi nu.
Și nu pe la ei
ne-a
trec?
Ne-a făcut cineva ceva?
Cum? Nu. Nu pe la ei trec, dar pe unde trec? Majoritatea refugiaților, trec. Când spunem Balcanii de Vest, pe acolo trec. Croația, Ungaria, Austria.
Trec pe la Croația. Da, dar vedeți, noi suntem tot timpul ce arătați cu degetul și de asta spun, este momentul ca să nu mai întoarcem celălalt obraz. Este momentul să fim mai hotărâți, mai ferm și să le răsplătim cu aceeași monedă. De exemplu, cum e și acum. Vrea Suedia să intre în NATO? Păi, nu ne vreți în Schengen. Ne opunem și noi cum s-a opus Austria.
Da.
Eu cred, Cătălin, că este un complot mult mai mare și Austria este doar vârful icebergului. Eu cred că sunt mai mulți care nu ne-au vrut și s-a scos Austria la înaintare cu treaba asta, pentru că am înțeles că o să vină Suedia la președinția Uniunii Europene, termenul de intrare în NATO al lor este mai repede și atunci nu o să mai aibă nevoie de votul nostru. Și noi
e posibil să fi ratat un moment. Să vedem ce se întâmplă la Consiliul European acum. Premierul Ciucă zice așa: să repunem pe agenda subiectul în condițiile în care Austria își menține refuzul, nu cred că este oportun. A doua măsură în analiză este decuplarea de Bulgaria. Vă rog să aveți încredere că s-a negociat și s-a discutat cu toată lumea. Singura țară care s-a întors cu câteva zile a fost Austria. Nu căutăm vinovați în interior, pentru că nu facem decât să dăm satisfacție celor care au fost deja împotrivă. Mă iertați, domnul Ciucă, nu prea înțeleg eu ce ați vrut să spuneți. Georgian, salutare!
Te salut, Cătălin! Bun, au fost atâtea discuții. În primul rând, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai prelungit emisiunea și pentru că am reușit să intru și eu în direct cu tine și cu ascultătorii. Sunt atât de multe de spus. În primul rând, chestia că ne simțim umiliți. Ei bine, ne simțim umiliți acum pentru că ne-au umilit austriecii, dar de atâția ani de zile suntem umiliți de către clasa politică mizerabilă pe care o avem. De ani de zile, nu. Cea de acum mi se pare cea mai slabă clasă politică, în condițiile în care avem un ministru de interne care nu poate să discute fără niște foi în față, la fel primul ministru și așa mai departe. Avem cazuri de corupție care s-au soluționat cu achitări, exact cum spuneați cei mai devreme. Avem cazuri grave, cum a fost cazul Colectiv, care până acum nu s-a dat nicio măsură. Hexifarm, așa și mai departe. Deci de ce nu am fost umiliți până acum? Am ieșit în august 2019 sau 2018, cât a fost, da? Atunci, cât a ținut umilința cu bătaia din partea jandarmilor?
Știi cum
foarte
e cu
puțin, da?
Umilința? E și așa, e. Dacă vrei. Dacă te duci la ambasada americană,
da,
stai la coadă, depui 1000 de documente, te verifică, se uită în sacoșă și multora nu le dă viză, știi? Adică,
așa,
în termen de umilință, există și grade mai mari de umilință la ambasada americană.
Exact. Am fost la ambasadă pentru viză, o persoană în fața mea, doar faptul că era un pic neliniștit, probabil că avea emoții, da, pentru că circulă zvonurile acestea că există mare risc să nu primești viză sau șansă, depinde cum privești.
Da.
Și doar faptul că era un pic agitat l-a respins. În fine, nu asta este discuția de acum. Ei bine, discuția este, eu sunt convins, mult mai profundă. De ce s-a răzgândit cancelarul austriac? Eu cred că aici problema se pune pe fond de negociere. Totul a fost o negociere dusă poate la extrem până la un anumit șantaj. Noi, ca de obicei, românii suntem și puțin, ca să spun așa, nu de foarte mare încredere, dar poate că am promis niște lucruri. O țară care are atât de mult interes economic în țara noastră, sunt convins că vine cu niște condiții și vine cu niște condiții dure, da? Ei bine, poate noi am promis că vom îndeplini condițiile care ni s-au pus, după care poate ne-am sucit, n-ar fi prima oară când am fi făcut-o, da? Atunci austriecii au zis, ei bine, atunci vom face și noi la fel o suceală.
Ce facem mai departe? Căci asta aș vrea să fie concluzia emisiunii noastre.
Mai departe, până când nu se schimbă clasa politică, până când nu vom reuși să avem niște oameni, nu la nivelul clasei interbelice sau mai știu eu, niște oameni respectați afară, în momentul în care se duc. Mă uit la domnul Iohannis, bine, nu a fost nici dânsul un președinte care și-a îndeplinit toate obiectivele.
Care,
dar mă uit la ținuta lui atunci când se duce în străinătate, totuși are o ținută demnă și cu capul sus, da? Nu, aici poate și originile dânsului germane. Mă uitam la domnul Bode, deci mă uit la domnul prim-ministru, nu știu, mi se par niște oameni umili. A plecat, spune și domnul Aurescu, care totuși e o personalitate care a dovedit că e capabilă de multe lucruri. Dar mie, noi mergem în afară cu fața omului umil și care așteptăm să ni se dea ceva, dacă nu ni se dă, poate hai din milă, poate din... până când nu vom avea orgoliul acela de oameni capabili, încă, noi încă nu l-am demonstrat pe plan intern. Că avem un orgoliu de oameni capabili.
Mi-e teamă, da? Că... Of, mulțumesc tare mult. Mi-e teamă că, dacă mă uit așa peste mesajele voastre, foarte multe lucruri se leagă de situația internă și capacitatea politicienilor noștri. Și poate asta e o concluzie. Azi, din păcate, o să ne oprim aici, dar sunt sigur că discuțiile astea vor continua. Poate asta e o concluzie. Poate clasa politică se uită la ea însă și spune, bă, nu se mai poate așa cu niște cetățeni care nu sunt ceea ce trebuie acolo. Domnul Ciuc, domnul Bode, domnul Aurescu, e bine, e ok, aici trebuie să judecăm cu atenție, să evaluăm ceea ce a putut să facă sau n-a putut să facă domnul Aurescu. Sigur că avem tarele noastre interne, sigur că avem corupție, vămi găurite, sigur că nu suntem cea mai bună țară din lume. În egală măsură, Austria a fost ipocrită și mincinoasă în această poveste. Unde cad de acord cu domnul Ciucă e la următorul lucru. Boicotul și tratamentul individual și tratamentul firmelor austriece este o chestiune individuală. Fiecare își va asuma acest lucru după credințele sale. Din punctul meu de vedere, pentru foarte mulți români s-a mișcat o placă tectonică mare. Nu e că acum își vor lua lucrurile de la firmele austriece, ci că pe viitor se vor gândi de două ori la relația noastră și dacă intrăm în relație. Cred că este de datoria firmelor austriece, care sunt aici, să meargă alături de afaceriștii români la propriul lor guvern, să le arate ce fac în România, cum câștigă în România și să repună chestiunea asta pe agendă. Ar trebui să facă un lobby formidabil ca să poată să ridice ochii sus în această țară. Ăsta e un lucru de făcut. În ceea ce ne privește, cred că avem mai multe lucruri de făcut. Avem de pus un plan pe masă, avem de pus oamenii potriviți la locul potrivit. Puneți-vă politicieni de valoare, fără plagiate. Lăsați numirile astea oarbe și tâmpe pe care le-ați făcut de-a lungul anilor ăstora. Domnule Iohannis, e un moment potrivit să porniți o remaniere de guvern. Puneți niște oameni pricepuți acolo. Faceți din acest Schengen un obiectiv național, că dumneavoastră l-ați umflat așa pe agenda publică. Ați zis că o să aveți cel mai mare succes al guvernării dumneavoastră. N-ați avut. Îl aveți pe cel mai mare eșec al guvernării dumneavoastră, în care, atenție, PNL plus PSD n-au putut să facă chestiunea asta. Adică tot cine e mai umflat în clasa politică românească. Faceți planul, puneți pașii, anul viitor faceți comisii sau comitete, mergeți în Austria, Olanda, Suedia, convingeți-i pe oamenii ăștia, faceți presiune asupra acestor companii și negociați mai cu băgare de seamă ce e de negociat cu companiile astea austrieci, olandeze, suedeze. Asta e de făcut mai departe. Sigur, așa, cu toții ne vom vărsa frustrările și nu o să reușim foarte mare lucru. Eu privesc cu optimism în viitor. Cred că până la urmă asta va veni. Cred că România crește, chiar și în ciuda politicienilor săi. Și cred că în curând sper să mai avem o șansă pe care să o valorificăm. Vă mulțumesc pentru reacția voastră din ultimele zile. Ne auzim din nou săptămâna viitoare. O luăm de la capăt. Asta fac oamenii muncitori. Au un eșec, se ridică, fac planul și merg mai departe. Asta o să facem și noi. Sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.